әмме команда рухы, бердәмлек төшенсәләре һидилмәй. Бу хәлгә юлаевларның күптәнге көермәне буларак тыныс карай алмыйм. Еңелүләр сериясын нисектер туктатырга кирәк дине Рөстәм Хәмитов.
Я уверен, что мы уже фактически дно этого кризиса прошли. Мы будем подниматься вверх. Мы на это все настроены. Я имею в виду и команда прежде всего, и болельщики, и правительство Республики Башкортостан, и спонсоры, и журналисты, все-все-все. Тем не менее, надо нам поговорить вот о текущем моменте, с тем, чтобы дальше не повторялись такие, так сказать, проблемные моменты в игре нашей любимой команды, с тем, чтобы и болельщики могли успокоиться, скажем так, и увидеть, что все мы вместе взялись за решение вот этой кризисной ситуации.
Команда тренерлары ла уенчыларда уйдара низактар булмауын һәм бул хәлдә үзләрен гаепле тоюларын белдерде. Һәм 16 юлларында үзләре үк табырга тиешлеген белдерләне. Фикер алышуга сакырылган көермәндәр иһә яраткан команданың халыкка асыклык күрһәтүен теләне. Хоккейчылар да буны аңлап, көермәндәрдән гафу үтенде.
Я виноват в каких-то моментах, но хочу еще раз извиниться перед болельщиками, потому что извините нас, мы действительно отдаем все, просто что-то идет не так, я не знаю, но эта ответственность с нас не снимает, в принципе, и просто действительно надоело проигрывать, нужно что-то делать.
Әбіна ойынсыларға психологик ярдам урынлы боласақ дейіне білгістер. Салауат Юлаев юндырлы команды һәм һәр юндырға айрым мүнәсәбәт иғтибар кәрәклігі көн күлуға сақ. Республика президентының қапыл тұта келіп Юлаев сылар мен ұсырашуының үт сәбәбі бар деген фікірдәр дәйірі. Алда мүхим сәйеси кампания, дәулет думаһына һайлаулар. Рустам Хамитовка төбәк башлығы буларак хәҙер инде бар ғәләмгә билдәле фирканың нисек тә булһа еңеүен тәэмин итергә кәрәк. Көйәрмәндәр күңелендә күптәр республика итәкселеге команданы тарҡатырға ниәтләй тигән уйнығынған. Салауат Юлаев командаһының ысынлап та республикала үҙенсәлекле бер милли идеяға әйләнеүен иҫәпкә алғанда бар халыҡтың, яғни көйәрмәндәрҙең шул ғәләмгә билдәле фирканы ханламауы ихтимал. Рустам Хамитов Салават Юлаевтың ойынына 4 миллион кешенің кейфі бәйле екенін яшермей. Қайхи бір сейсмендер Юлаевсылар менің ашығыз ұсырашылды шуының менен даңлата. Бұл ұсырашуға түп бағымсы Урал фонды вәкілдәрі бүтінлей келмәні, яки сақырылманыма, оныға білдәлі түгіл. Әмі емғиетті бірінсі әм икінсі президенттің қаршы тұруы сейси юқықтан спортқа теклім барып етті деген фікірлерді бар.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Альстом һәм Русгидро компаниялары өчен билгестәр Башкортстанда әзерләнәсәк. Хөкүмәт йортында ошо компаниялар вәкилләре һәм республиканың югары уку йорттары етәкселәре менән сорашылда хуйд ошо хакта барды. Мәгълүм булуынса, Русгидро асык акционерлар җәмгыяте менән Францияның Альстом компанияһы Башкортстанда бәләкәй энергетика өчен гидротурбиналар етештерүсе берлектәге ширкәт һәм ДАФ автомобильләрен эшләү буенча завод төзергә ниятләй. Бул ширкәтләргә барыһы 500 белгес талап ителәсәк. Компаниялар уларды әзерләүде әле үк һәм Башкортстан югары уку йортларында башларга ниятләй. Башкалалы яшәүсе төркмән халкы бер юлы ике вакиганы билдерәне. Тәүгеһе Төркмәнстанның үҙаллылығына 20 йыл тулыуға арналһа, икенсеһе республикала төркмән халкы милли мәҙәни үҙәгенә 10 йыл тулыу айҡанлы ойошторолдо. Сараға Башкортостандағы Түркмен диаспораһы, республиканың милли мәдәниәт үҙәктәре рәйестәре һәм Өфөлә белем алған студенттар саҡырылғайны. Башкортостандың Түркмен милли мәдәни үҙәге рәйесе Сапар Мурат Шанглиев.
Мен башкортса ойлайм, потому что башкорт милләтен яратам, башкорт ерін яратам, башкорт тілін яратам, шуңа ғана башкортса ойлайм. Ойланам, белем, ойлайм.
Байрам төрки халыктарға хас күрештән башланды. Ярышта башкала уку йорттарында укусыз студенттар әүдемлек күрһәтте. Сара дуҫлык һәм бердәмлек байрамы буларак хәтердә ҡалаты Аҡтермә башҡорт милли мәҙәни үҙәге рәйесе Ләлә Бийешева.
Бөтә белән дә бер ғаиләлә яшәгәнгә яшәбез. Бирәк тә дуҫлык йортында беҙҙең 40-тан артыҡ үҙәктәр бар, милли үҙәктәр, шул үҙәктәр менән бергәләп, мына бөгөнгө көн, бөгөн Төркмәнстанның байрамы. Һәр бер милләттең шатлығы беҙҙең шатлығы.
Башкалалы Әҙһәм Искужин исемендәге 3-нче асыҡ халыҡара ҡурайсылар бәйгеһе уҙҙы. Халҡыбыҙҙың милли музыка ҡоралына дан йырлаған байрам республиканың төрлө район ҡалаларынан тиҫтәләгән оҫтаны йыйҙы. Уларҙың иң-иңдәре гала-концертҡа үтте. Арслан Умырдақов құраймыңына бәлекейден ғашық. Талантлы егіт үсен бұл бірінсі бәйгі түгіл. Ол кестелеген конкурста қатнашып, ризлы орындар яулап үлгірген. Арслан әлілі ғынатманы 16 ешке тіклемілер арағында бірінсілікті яуланы.
Құрайға болған ғиуым бала сақтан келе. Мен өзімдің ата-бабаларымдың елін давам етірге тілейім. Әм бейік құрайсы болырға ашамын.
Бағалама ғызылар айтуынса конкурс елдан елініғырак күсірген үшілі өте. Бұйылда бәйгілі бірігінен біріғі талантлы егіттер қатнашырға тілек білдірген. Білдәлі құрайсы Юлай Ғайнеддинов конкурстың кемелін юғары бағалап, құрайдың туған ерге, ер мұнға хүйілді арттыруын білдәлі.
Бұл конкурс үшінші тапыр өткерілі. Әм ең қуаныслығы шул мотор елаға әуірілді. Бұның үшін негізі бар. Шарттары халық сәнғаты традицияларына ярашлы қойылған. Әм құрайшылар бұл конкурста бек тіләп қатнаса.
Буранбай, Урал һәм башка халық көйләрен тамашасылар ихлас тыңланы. Көтүп алынган курайчылар төркеме сыгышын һәр вакыттагыса кайнар алкыштарга күмде. Россия Федераль Иминлек хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы Хизбут-Тахрир әл-Ислами халыгара террор оешмасының Башкортстандагы төркемсәһенең эшмәкәрлеген туктатты. Сибайда оешманың яшерен төркемсәһе эшмәкәрлеге буенча җинаять эше кузгатылды. Эзләү тикшерү саралары барышында төркемсә агъзаларының республика биләмәһендә үз бүлексәләрен булдыруы, төбәктәге сәяси системаны һәм дәүләт корылышын какшату буенча астыртын эшмәкәрлек алып баруы ассыклана. Төркемсә агъзалары яшәгән урындарда мәхкәмә органнары тарафыннан экстремистик дип табылган кайбер журналдар, брошюра, листовкалар, видеофильмнар табылган.
Уфадан Рәмзит Әбүләевне тыңлады. Фәүзия Бәйрәмович тәкчелегендәге Татар халкының милли мәҗлесе оешмасы ФСБ-ның Сибайда радикал мусульманнар төркемен фаш итүе турындагы белдерүен кире кагучы мөрәҗәгать белән чыкты. Әлеге мөрәҗәгатьтән бер өзекне укып китәбез. Соңгы вакытта Башкортстан Республикасында ФСБ тарафыннан мусульманнарга карата башланып киткән ерткычларча жаза акцияләре Русия дәүләтенең ислам дине тотучы милләтләренә, шул исәптән татар башкортларны да юк итү юлына басканлыгын тагын бер кат исбатлый. Биредә быел март-апрель айларында яш татар башкорт ир-егетләрен ислам динен тоткан өчен генә ФСБ һәм МВД тарафыннан кулга алып кыйнаулар, коточкыч жазалаулар оештырылган.